Азатлык радиосу сөйлөгөн 7-нче май Шимбек микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн безнең тапшыруда. Милли җәмәгатьчелек арасында Әби Патша һәйкәл куюга лайык һәм лайык түгел дип санаучылар бар. Кайбер җәмәгать эшкәләрен фикерен ишетербез. Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов авыз колакны тамалар шак түгел ди. Аның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм Әби Патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хәкимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Бектимирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов Әби Патшага һәйкәл турында үз фикерләрен әйтте. Алар белән Бикә Тимерова сөйләште.
Татар бистәсендә менә Мәрҗәнигә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, менә әйтә куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңлап бирә торыйм. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңа анда инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Аңар гомумән кирәк иде. Әдип Патшага куйырга була аның теген бердән бер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларына караса, Әдип Патшаны инде хөрмәт итәләр, халык та шулай. Шуңа Әдип Патша дип тә инде уңай фикерләр калыптыра. Аның сәбәбе бар, ул бит инде исламны безгә кайтарды. Мен аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап, аннан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башладылар мөселманнарны, Әби Патша кайтарды. Мәчетләрне ачтылар, инде беренче мәчетләр безнең әтнәдән менә анда барып, аннары теге петиция белән шулай инде беренче мәчет на районда ашылды.
Патша лайык дисең, кем эше? Хәйкәл куярга лайык.
Әйе, әйе. Менә калса әйе. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аны юк. Ләкин мин мәсәлән үзем аны куяр идем, ни биш вакытта. Мен
каршы килергә куркам да, ризалыгым да юк фикерләр. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт бирелгән, аны ул кеше бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзер бүтәндә хәзер Аннары шул музейгә бурыштыра. Кинәгәнегә музей ачык вакытында күп кеше бара. Алар әни. Беренче чиратта мин үлем, үзебезнең галимнәрне, үзебезнең кушакчыларыбызны хөрмәтле Екатерина Әби Патшамызга һәйкәл куймасак та, аны ишек алдыга куярга
кирәк. Минемчә, без мәхәл куярга кирәк. Бу һәйкәл. Менә
Сез гомум мен каршы түгел андый һәйкәл. Ул лайык дип сагынсыз.
Менә Пётр Телура, Салага ярага. Чөнки ул бик зарарсыз дип татар халкы.
Мәсәлән, Мәрҗәнигә һәйкәл юк диләр. Сөембикә, Ханбикәгә бәлкем һәйкәл әйбәт булыр иде диләр. Тагын тарихи шәхесләр бик күп. Никнак Екатерина Әби Патшага. Бәлкем башка лайыклырак кешеләр бардыр дигән фикерләр әйтелә. Сез ничек уйлыйсыз? Бармы лайыклырак кешеләр? Шәхесләр.
Күптән инде бер 20 ел узгандыр, мен проект проры. Шуга будем Мәрҗәнигә куярга. Хәйкәл. Аны Бакыр Мәсәтов эшләгән, аны бирстен. Бик матур гына, бик шәхсләнгән. Сузалар, тарталар, але бик матур итеп бозна кыйып, куярга була дир. Мәрҗәни урамында. Аннар безнең Юнусов дигән бакча бар. Шунда да куярга була. Бу кемгә куярга була? Безнең Сибикәйдә Кремльдә куярга кирәк.
Диде халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Фатих Рахманов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Хәзер Путин хакимияткә килгән замандагы Россия юк инде, бүген авыз колакны томалап кына, шырыпларны барып кына кискен сәяси мәсьәләләрне хәл итә алмаячаклар ди ул. Түгәрәк өстәл сөйләшү шул хакта.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Азатлык радиосына гадәттән тыш мизгелләрдә керә. Я без аның янына барабыз. Әйе, гәзит белән Азатлык радиосы арасында иҗади хезмәттәшлек бар, әмма сәясәттә, мәгълүмат дөньясында ниндидер тетрәнү булса, аны аңларга, аңлатырга кирәк, шул вакытта без очрашабыз. Бу юлы да шулай. Әле генә сайлау үтеп китте, кемнәрдер кайгырды, кемнәрдер тавышланды, кемнәрдер сөенгәннәр дә бар, әлбәттә, мәсәлән, Гадел Русия фикасы, Мәскәүдә демонстрантлар белән полиция тартышлары ешайып китте. Иртән телевизорның төп каналларын, федераль каналларын ачып җибәрсәң, анда тып-тыныч, бик әйбәт, анда ниндидер кызыклы мәдәни чаралар булып ята. Татарстанда ничек икән, нәрсә борчый, нинди шырыплар катырыла, ниндиләре бушатыла, Татарстанның үзенең хәле ничек дигәндә, халыкка ничектер яктыртырга гәзитләр бар бит, Азатлык радиосы бар. Интернет сәхифәләре бар. Бу көннәрдә, нәкъ бу шушы сәгатьләрдә, синең тормышта бу хәлләр ничек чагыла, Илфат?
Дөрестән әйткәндә, телевизор карамыйм, күбрәк мәгълүматны интернеттан алам. Сезнең радионы даими күзәтеп барам, һәм Эхо Москвы радиосыннан алам мәгълүматларны. Басма матбугатка килгәндә, барысын да укырлык дип әйтә алмас идем. Соңгы вазгыять мине чынлап торып борчуга салды. Кичә, мәсәлән, Мәскәүдәге вакыйгаларга күрә, безнең төп программабыз, время программасын тоташтырды. Һәм андагы яңалыкларны һәм интернет яңалыкларын чагыштырып утырдым. Телевидениедә бөтенләй башка тормыш, Мәскәүдә митингта да зомби яшьлек дип юкка гына кычкырмаганнар тора инде. Шуңа күрә бу вазгыятьтә нәрсә дип әйтим? Бу вазгыять киеренке безнең тандем уйга калгандыр дип фараз кылам. Чөнки ниндидер шүрепләрне вакытында борылмаган дип үкенәләрдер дип тә уйлыйм. Чөнки ул шүреп интернет. Интернет бүген ирекле. Безнең газетабызның узган атнадагы чыккан санында зур күләмле мәкалә чыкты. Интернетны ничек авызлыклау мөмкин? Һәм декабр айыннан гамәл тормышка куеласы да бугай. Чөнки киләчәктә интернеттә шулай ук сүз ирегин чикләү мәсьәләсен хәл итәргә тырышачаклар. Чөнки алдагы сайлауларда ничек буласын, бу сайлаулар төгәл күрсәтте. Киләчәктә бу рәвешле дәвам итә алмый. Я шөрепләрне кысачаклар, я ничектер демократияләштерү ягына борылачаклар. Инде гел әйтәм аны, кабатланам да, шундый сүз уйлап таптылар. Мин 90-нчы елларда демократия чорында формалашкан журналист буларак ул сүзне һич кенә дә аңлый алмыйм, аңлата да алмыйм. Урысчасы управляемая демократия диләр. Идарә ителә торган демократия. Демократия янында андый идарә ителә торган дигән сүз куеп буламы? Демократия демократия инде ул. Демократия бары тик закон белән генә идарә ителә. Беркем тарафыннан да идарә ителми. Менә шуңа күрә безгә әле аңа ерак.
Ачык әйтеп әйтегез әле менә. Шүрепләр каттырылу һәм демократияны кысу сезнең тормышта чагыламы?
Юк. Аны бит шунысы ими. Менә без зарланышабыз, кычкырышабыз, талашабыз. Менә мине кысалар, миңа эшләргә ирек бирмиләр дип әйтәләр. Ләкин мине кысу, миңа ирек бирмиләр дип мин әйтә алмыйм. Миңа ирек, мин тулысынча үзем теләгәнчә язам. Һәм менә бу сайлау алды барышында да мин сезнең Азатлык радиосының да иң саллы, иң сәяси, иң теге шундый үткен материалларны сайлап алып бастырам. Кайчагында менә мин дусларым да әйтәләр, нигә кирәк инде бу сиңа? Ләкин җыр бию белән генә, фольклор белән генә яшәп булмый бит, кирәк сәясәт тә, кыю сүз дә. Ләкин күңелемдә шум бар. Ничектер курку башымда утырган, миңа нокта кую турында сүз әйтмәсләрме? Болай да булырга мөмкин, нишлисең?
Интернетны тыю турында думага куелгач, һаман да Медведев та әйтте, интернетка бик кагылмау, интернетны бер ел генә яуып та куя алмый, хәтта минемчә Кытай яки анда Төркмәнстан да әлләни нык итеп томалап куя алмый дип чамалыйбыз. Әлбәттә, кайбер сәхифәләр ачылмыйдыр. Менә халык борчыла һаман да, әле диктатурамы, демократиямы? Казанда, Татарстанда.
Дөрес әйткәндә, бүгенге көндә Путин килгән замандагы Россия юк, бүген икенче Россия. Бүгін олай тұмалап қына, қысып қына, шіріптеріне бұрып қына мәселе қалит өлмейшек. Бұ кересінше халықының ұшуыңына қабарташақ. Әлі ярый Мәскеуде шуалышлар. Ол шуалышларының башка төбәкләргә дә күчү ихтималын юк дип әйтә алмыйбыз бит. Шуалышларның ничектер ризасызлык акцияләренең Татарстанда, Башкортстанда һәм башка шундый милли республикаларда киң күтәрелеш алыр дип мин фараз итмим, чөнки менә телебезне кыстылар, 309-нчы канунны гамәлгә керттеләр, татар мәктәпләре кыскартыла. Без бит тавыштансыз ятабыз һәм депутатларыбыз да шуны тавыштансыз ятып җибәрәбез. Менә урыс төбәкләренә ул менә бу сайлау нәтиҗәләренә карасаң Единый Россияга карата шундый теге түбән процентлар җыйган төбәкләрне әйтәм. Анда нинитер Мәскәүдәге протест акцияләре анда да күчәргә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге вазгыять гаять катлаулы. Безнең ил башлары белән тандемга аек акыл, үткен фикер аталардан сафлансыннар дип кенә телисеп калам.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында хәзерге сәяси вазгыять һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Нинди сәяси кешеләр бүген хакимияттә соң? Татарстан бик күп тавыш җыйды бит әле. Күршеләге Самарада да 30-дан артыграк дип күрәбез. Кемсен хакимияттә? Ни өчен милли республикалар алай яхшы тавыш бирәләр хакимият партиясенә?
Икеләтә стандартлар, эш стандартлар дигәндәй, хәзер шушындый әйбер китте. Менә мин таныш белешләремнән сораштыру үткәрәм. Сез сайлауларда кем өчен тавыш бирдегез? Бүтән кеше белә сайлауларның ничек үткәнен, анда ничек хәрәмләшүләр булганын. Барысы да белә. Барысы да күреп тора. Менә безнең гәҗиткә хатлар бик күп килә. Һәм бик күп шикаятлар килә. Һәм шикаятлар аноним. Зинһар өчен менә Илфат Вәзирахманов кайтасы да авылларга, аларның тормышларына бирәсе һәм бу кешене бөтенләй без белергә тиеш түгел. Куркып яшибез системадан, гомумән тормыштан. Без иртәгә көн өчен куркабыз. Ничек менә шушындай система, куркыту системасы булганлыктан, менә шушындай сайлау нәтиҗәләре дә була. Әгәр дә җитәкче әйткәнчә сайламасаң, синең шәхси проблемаларың башланырга мөмкин.
Монда хакимият һәм система күбрәк гаеплеме, әллә кешенең рухы сынганлыгы, куркаклыгы, наданлыгы беренче урындамы?
Әлбәттә, кешенең наданлыгы, куркаклыгы, битарафлыгы, байымсызлыгы беренче урында. Бүгенге кеше бик байымсыз. Армия мәсьәләсендә генә алыйк. Табытларга салып кайтаралар бит безнең җегетләрне. Кайткан мәйтләрне җылашып бергә күмәләр. Аллага шөкер, минем малаем юк. Дип сиенәләр дә әнишәп шул халыкка бердән булып, шул табут кайткан авыл халкына бердән булып, хәрби комиссариатка хат язмаска, таләп итмәскә. Бу проблема шушы армиядан үлеп кайткан солдатның әтиәнисе проблемасы гына. Ни өчен шушы проблемага борчылырга тиеш шушы баласы 18 яше җитеп килгән улы булган гаиләгенә? Менә бу бит барыбызның да проблема булырга тиеш, уртак проблема булырга тиеш. Менә шушындый гаилә, ватан дигән төшенчә булдырылмаса, әлбәттә, бу гражданлык позициясе дип атала. Бездә дә гражданлык позициясе юк.
Хакимият ул азган саен менә халыкка ничек рөхсәт итә, шулкадәр оза.
Шулай? Менә
димәк без халыкны үзебез гражданлык аңын, сәяси аңын, иҗтимагый аңын, милли аңын тиешенчә үстермичә, без гаепле булабыз бит инде.
Менә мин бер сер әйтәм. Шушы сайлау алды кампаниясенең, моны Зюганов инде һәр сайлау саен Советлар Союзы җимерелгәннән соң иң шапшак пишрак сайлаулар мынсы дип инде беренче тапкыр гына әйтү мынсын тагын да шулай дип бәяләде. Шуна торып пишрак сайлаулар булды. Минем үземә генә дә берничә таныш журналист мөрәҗәгать итте. Единый Россияне яклап коммунистларны сүгә торган берәр әби бабай тауып бирәле дип. Бу дәүләт хөкүмәт тарафыннан финанслана торган матбугат чараларында эшләүче хезмәткәрләр.
Татарстан Россиядә бердәм Русияне яклау буенча 8-9 урынга күчте. Әлбәттә, Чечняга куып тотып булмый, Дагестанны куып тотып булмый. Ләкин барыбер шундый Самара белән башка өлкәләр белән чагыштырып та булмый. Менә сәбәбен бая сөйләп башлаган идек. Ничек аңлатабыз? Халыкның куркаклыгы шул гынамы?
Куркаклыгы гына түгел инде әлбәттә. Халыкның куркаклыгы ул итендә Совет чорыннан, Сталин чорыннан шулай сеңгеп калган безнең институт тарафында. Әмма ул ничек тә чыгып бетми, баладан балага безнең бит әбиләр, бабайлар дига кылганда да сугыш булмасын дип тели.
Патшаларга да тәдирмәскә
әйләнгән.
Ислам буенча да патшаларыгызга, имамларыгызга каршы чыкмагыз.
Менә имамларыбыз сөйли вазгыят, патшаларны сүкмәгез ди. Патшаларны сүгәргә ярамый.
Мәк бу милли менталитет. Мин бик күп милләтләрнең шундый гадәте бар дигән сүз.
Без бит элек-электән менә дига кылабыз, әйбәт рәтле юнле патшалар насип итсен ибезгә дип. Һәм менә патшалар килә дә, безнең тормышыбызны үзгәртеп бирә. Без үзебез түгел. Безнең халык ничектер көтү рәвешендә яши. Менә бая мисал итеп әйттем, шул ук инде ул журналист Илфат Файзрахманов Искандер Сиражи кайтада аларның тормышын әйтеп бирә.
Бу сөйләшүне минем авылдагы аксакаллар тыңлап торса, әйтер мөгаен. Нашармыни? Татарстан, Якенда, Башкортстан үзенең җитәкчеләре, үзләрен сайлап куйган яки эшләргә күнеккән кешеләре нәрсәгә кушкан, шуны эшлиләр. Мәскәүдә, Манда, Сиэтлдә, дөньяда мы аларны ул кызыксындырмый. Ягъни бу федераль сиясәтне хуплау түгел, ә үз районыңны һәм үз республикаңның хакимиятен яклап, таяныч булырга омтылу. Рустам Минханов та бит, таяныгыз, мине яклагыз дип кыска гына чыгыш белән татарчада әйтеп куйды. Сайлауга бер көн калгач, телевидение аша әйбит. Бәлки эш шундадыр, бәлки традиция буенча Шәймиев, Минханов, Мөхәммәтшин дигән кешеләргә каршы күпчелек чыкмый. Әллә һаманда каршылар яртысы бармы дип уйлыйбызмы? Күпмерә халык шушы исемнәр өчен генә дә ышанып тавыш бирә.
Монда каршы булу оппозиция тудыру дигән сүз түгел, чынлап торып, республикада элек-электән җитәкчеләрне хөрмәт иттеләр. Безнең республикага лаек булмаган кеше килмәде дип саныйм.
Һәм аларга ышаналар мы?
Әлбәттә ышаналар. Мәсәлән, Минтимер Шәймиевка халык бүген дә мөкиппән киткән. Шулай ук, мәсәлән, Рәсәм Миниханова үземнең симпатиям торган саен арта бара. Безнең чынлап торып, ул экономик яктан, икътисади яктан алга китә. Безнең республикабыз, әлбәттә, менә шушы милли сәяси яктан минем дәгъваларым бар. Ризалашмыйм, күшүлпәнлек, битарафлык ничектер теге һәр нәрсәгә Мәскәүдән ризалашып утыру белән мин инде килешеп бит алмыйм.
Аларның үзләреннән халкым кайсы якка чыгасың моны? Яклап чыгама.
Монда бит инде беләсезме, менә татар матбуатын гына алыйк. Азатлык радиосы бар дидек. Безнең гәҗит тырыша ничектер язарга. Һәм менә шушы сайлау алды кампаниясен анализласак, ничек барганлыгын. Мин әйтмәс идем, сайлау алды кампаниясендә ниндидер социологик тикшерүләр, ниндидер мониторингтар, реаль тормыш, реаль позиция күрсәтелде дип. Ул бит инде, мәсәлән, стадион ачылды икән, спорт бинасы тыкырылды икән, аны айрым бер фиркага гына бәйләп, фиркәне казанышы дип күрсәтте. Бу да дөрес түгел бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге сәяси вазгыят һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең гәҗетнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Әлбәттә, мәгълүмат чараларының сүзе дә истә кала. Без нинди фиркәне күрдек экраннарда, гәзиттә, радиода, телевидениедә?
Әлбәттә, ул безнең бердәнбер фиркабыз бар.
Сез каршымысыз? Сезнең гәҗитегез.
Безнең гәҗит бер фиркәгә дә каршы түгел. Минем ниятем, максатым элек-электән мин Коммунистлар партиясеннән чыктым, Советлар Союзы вакытында ук журналист партиясез булырга тиеш дип саныйм. Безнең гәҗит ул тегеләргә дә, боларга да тигез карап, тарафсыз, нәкъ менә Азатлык радиосы кебек, тигез мөмкинлекләр тудырып, фикер белдерү мөмкинлекләрен булдырырга тиеш. Менә бу демократик казаныш булыр иде, башка матбугат чараларында да шулай булса.
Димәк, гади халыкның шактый өлеше безнең газетне һәм башка матбугатларны карый, ышана, шалтырата, яза, шулаймы?
Әлбәттә.
Ә яшьләр, хәзер бит менә гәҗитләр радиога әйләнә башлана, радио телевидение әйләнә башлый. Хәзер инде Азатлык радиосы да радио дигәне күбрәк интернеттан тыңлавы җайлырак, кыска дулкыннан шыгыр-шыгыр тыңлавы җайлы да түгел. Аның каравы видео сюжетлар куябыз Азатлыкта. Комсомольская правданың хәтта Кызыл таң газетенең Уфада чыгучы үзенең радиосы бар. Килеп шәһәр мультимедиага әйләнә. Контент, эчтәлек, әллә аңлашылмый торган чуар дип әйтер идем, әйе бит. Бераздан күңел ачуы, бераз гына сары элементлар бар, һәм түләнгән әйберләр дә бар. Ләкин каналлар бұталып бірақ кетті. Біздің газет неше қарай, бұл қалықның қойсы канал көбірақ қызықсындыра? Интернеттағы аудио, видео ма, фотография ма, газет текстлары ма, әлі қағаз білен кетіріп бергені ма?
Бүгін үткенде бік қызықлы шырда еші біз. Әм бұл шырда қой бір өлер бейректі мені. Мен интернетті жақтығына қазынам. Кім әткенде ұл системіні сұңына үйрендім, үйрен алдым, Аллаға шүкір. Маның бүтін күші де үйрен ала, әгер де мақсат етіп қойса. Бүгінгі прогрессив қорашлы келешекілі күші ол интернет білен бірге болырға дейір. Шуыны істатытып, біздің әжет міне қайраңына оқшатты сарап етіп, әм вақыт сарап етіп, бүгінгінде мақтан өтігіл. Газеті басмалар арасында ең яқшы сайын өтіп тұрабыз, әм күшілер мақтайлар, әм бізге кірушілер бік көп, татар басмалары арасында ең көп біздің оқушылар деп мақтана беталам, шетелдерде біздің оқилар. Шуға көре вақыт білен алда барып, вақытны ұзып қатты алдан барып үштеген кішігіне аталашақ. Біздің әлбетті планлар бік зор, Наполеон нарша, вақыт жетме, финанслар біраз проблемалы. Мені алары қалет үлсе, шула ұқ, видео, блогта біздің интернетті болашақ. Біз әлбетті телевидение деп, әйтмей біз телевидение бұлдыру біздің мүмкеніклер әліге шекілі, бәлкім келешекте онсына жай шығар. Біз қызықты шақсылары білен шырашағыз, алардан интервью алабыз. Интервьюіне язып алабыз, видео, блогта, әм газеті оқушылары бізі қағаз вариантын оқушыларға интервьюнің енді газетіға ішленген вариантын тақтим етеміз. Шулай ұқ аудио вариант, шулай ұқ біздің тағын ниет бар міне, ол енді қазір қайраңына өзінің тыңлаушыларын тапқан радио, Қазан радиосы, ол жігіттер білен біргелешіп іштеу ниетіміз бар. Шуға көре планлар бік зор, Азаттық радиосы білен біргелеп іштеріміз алла берсе, Азаттық радиосында да біраз өзгерістер болады екен деп ешіттім. Азаттық радиосы өзінің форматын, уақытын үстелеген сайықтырмас деп үмітленем, чүнки Азаттық радиосы ол біздің татар матбуғатлары арасында түп таянышыбыз, үлгібіз, әм ол болмаса татар матбуғаты тұнық, түссіз, сұры болып қалар.
Азаттық радиосында ғана түгіл, ғымымен милли матбуғатта мәғлімат шараларында нендедір зор эпоха тәмамланды. Бәлкі өзгертіп құру, демократия, нешіктір түрлі елдерден бір Татарстан байрағы дегесіне туплану, мәшінді идеялар табиғи еді бүтін өзі қабатлы қабатлы ұфлай барды. Қазір енді басқа шарақ, қазір каналлар көбейді, әмшінен да интернет күшейді, әмшінен да радионы құлағына тіреп үрушілер бірме бір кемеді, яшларының да өзі оға келіп шықты. Шылай болғасының яңа техник заманда Азаттық радиосы интернеттен көбірек видео, әм тәуелік әйләнәсінде текстларына, материаларына алыстырып тұрғанда мұғайын кішілер оңнап үзіп табарлар Азаттықына. Әміне істелік яғынан біздің медиалар қоя барысың мұна Татарстандағылар, халықара радио Азаттық дегенде өзіңіз неше қарайсыз? Мына бар басқа газеттер, Татарстан яшьләре, Отаным Татарстан, Оқшарлағанда, Ел Екмейдәне, һәр қайсының өз юлы, өз қибласы, яңа ғасыр телевидениесі, радиосы, дәүләт каналы күп италар. Гомумән әйткәндә, безне берләштерүче бер нәрсә бармы?
Бар дип тә әйтәләм, юк дип тә әйтәләм, чөнки без бергә түгел. Мин бик каты хыялана менә без әлегә вакытта мәгълүматны алабыз урыс телле шаганаклардан. Интернеттан да. Бұлсын еде мене татар шығанақлы. Шулық мене бюджет қисағына үшкенуші татар информ. Әлір интертатта. Ең бірінші шолт етіп ұрыс шағасыла. Татар шағасына вақыт қолсағына деген самағырақ келіп тұйыла. Ол бит мене біздің татар. Мен мәселен, нешіле бәлі мәғлюметіне ұрыс тілінден тауып, аны тәржіме етіп ұқырға тиешмін. Татар тілі мәғлюмет шығанақлары болсын еді. Хәм алар объектив үштесінлер еді. Аны тағын екесі бір нәрсе, мені біздің ғажет қазір медиа базарда өз дәрежесін яулап алды. Ләкин бүгінгі мәтбуғат ол нешектір бір отырды тұтыр құланды. Сіз қатырлесіз, көп ғазеталар ябылды татар ғазеталары арасында да. Қой бір әулер коммерцияға ғана кетті, ол сары мәтбуғат болып. Шынки халық кәй көбірек шында жербәсек әйбірлер керек. Мен, мәселен, шушы сәйесетіні жетті сөзіне шушы коммерция білен бірге бейліп, нешектір өз юлымны таба алдым біздің ғажет аша. Мені шол бір өсеш шырында ғазеталар көптір кәлді, қайбір ғазеталар бек экстремистик үл білен кетті. Оппозицияғына көшеп, дәлейсіз тұташ сөгініп отыру органына әуірілді. Қайбір әулер енді мені шолай, олар әлбәтті болды енді. Әм қайбір әулерінің коммерция қануынларын өте алмышы юққа шықты. Шуға көре бүгін кім яши ала, кім оқушысы янында шулар ғана исән қалды.
Шулай итеп, татар матбуғаты, мәгълүмәт шаралары біраз ғана білем, біраз ғана йол беріп, милләткә бурып, һәм біраз ғана хәзерге сәяси вазгыятка да бер юлы җәлеп итәргә тырыша. Барып чыкса инде халкыбыз чынында уянса һәм томаланып калмаса, хәзерге вазгыятта бит куллану чара, акча, кием, салым, ашау-ишеу йортлар күбрәк мавыктыра хәзер. Матбугатның димәк шушы әйберләрдән рухи һәм сәяси тормышка бер компонентты алга чыга.
Сез халкыбыз уянса дидегез, ләкин без аның уянганын көтеп торырга тиеш түгел, без аны уятырга тиешбез. Мәсәлән, минем безнең гәҗетнең киоскларда тарала 3,5 тиражы. Киосклар мине рәттәп акчада көтеп кайтармыйлар, мине чыгымлы эш. Ләкин мин аудитория өчен, халык өчен таралсын өчен бу чыгымнарга барам. Шулай ук интернет вариант. Ул миңа бернинди файда китермей. Ә мин аудиторияны тоту өчен, әлеше телләрдә безне күрсеннәр, укысыннар өчен тырышам аны тотып торырга. Шуңа күрә без уятырга тиеш, без уятмасак халыкны. Анда милли үз аң тудырмасак, ватанпәрвәрлек тудырмасак, кем уятыр?
Шуның белән Илфат Файзарахманов белән аналитик әңгәмә тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерүш узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Дүрт йөзе ел буе ким хурлыкта торсаң да син Казан Сүйем бикә манарында әйтелер бер көн азан Идел ага яр бағып, уңға суға чай бағып Ут күймәсі китіп бара Сүйем бикәне алып Сүйем бикә ак яулығын Тоттан ушлап кулына, Уш базанын паулатсын дип, Үкіреп елый бойына. Ие башын түге яшын, Базанға таба барап, Миннен башқа неше китіп, Көни тәрсіз дейб аяп.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.